Rīgas pilsētas vēsturiskais teātris jeb Vāgneru zāle, kurā 19. Gadsimta vidū strādāja komponists Rihards Vāgners, no spoku nama kļūst par Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivāla galveno notikumu. Rīt, 17. Augustā, Vāgneru zāle uz vienu dienu tiks atvērta. Par vēsturiskās mūzikas un dejas dienu Vāgneru ielā plašāk klausīsimies Justīnas Savickas ierakstā.
Astoņpadsmitā gadsimta beigās celtais Rīgas pilsētas vēsturiskais teātris, jeb Vāgnera zāle, apmeklētājiem ir slēgta jau vairākus gadus. Laiku, kad Vāgnera namā iestudēja baleta izrādes, dziesmu spēles un operas, rīt atgādinās senās mūzikas izpildītāji – ansamblis Inegalité Mystique, klavesīnistes Darija Zemele un Gertrūda Jurjomenko, kā arī operas Versaļas strūklakas uzvedums diriģenta Māra Kupča vadībā.
Atvert šo māju un būtībā pasvītrot to, ka tas ir operteātris. Tas ir bijis operteātris, un kaut arī mēs to spēlējam ne tajā vietā, kur bija operzāle, tāpēc, ka vienkārši tur vispār nevar iet, tur ir viss aizbūvēts uz starpsienām. Mēs tajā balles zālē, tajā deju zālē, lūk, varētu tasīt tādu uzvedumu, lai pasvītrot to, ka šī ir māja, kurā ir operteātris, kur vajag atjaunot, un tā ir kultūrturismu vieta, un tur katras 10 minūtes apstājās vāciešu delegācijas sestdienās, un viņi skatās uz tām durvīm ar pilnīgiem aluņu sejām un nesaprot, kas tas ir. Primārais, teiksim, baroka orķestra un visas šīs te apvienības, senās mūzikas apvienības, Erlī muzikālvē un kora un visu to man draugu, ideja ir būtībā rekonstruēt un izzināt visu, kas ir mūsējis.
Rīgas pilsētas teātris Vāgnera ielā uzbūvēts pirms 230 gadiem. Tolaik Vāgneru ielu dēvēja par lielo ķēniņu ielu, un pateicoties būvmeistaram Kristofam Haberlandam, Rīgas viduslaiku arhitektūru nomainīja klasicisma stils.
Vāgneru zāle arī, nu tur ir, kā Lānsmēņa kungs saka, tur viss interjeri, tas viss ir 20. Gadsimta sākums, bet viņi viss tā kā imitē to 1780, to klasicismu. Padomājot par to, ka normālam cilvēkam klasicismu tās lietas un, teiksim, kaut kāds baroks 17. Gadsimta beigas, nu, varbūt, ja arī atšķirsies, tad viņam vienalga liksies, ka tas ir tuvu tam laikam. Tāpēc mēs atveram spoku māju, Vāgneru zāli, mēs esam pilnīgi saimnieki no 12.26, tur ir pilnīgi koncertiem, un tur ir Versaļas strūklakas, kas bija domāts kā centrālās pasākums.
Komponists Mišels Rišārs de la Lande opera Versaļas strūkla, kas veltīs Francijas karalim Luijam 14. Baroka kora un orķestra iestudējums Vāgnera zālē risināsies aptuveni 50 gadus pēc Saules karaļa valdīšanas laika.
Versaļas strūkla, kas ir viena no skaistākajām agrīnā franču baroka operām, un viņa nav īsta opera, viņa kā ode rakstīta Saules karalim. Saules karalis ir, nu, dižu vēsturiski personība, kur, protams, par tur smīkņāt, par to, ka viņš bija baletomēns, un viņam ir glezna, kur viņš stāv. Nu, tāds ritīgi noiedies, tāds onkuls ar kurpēm, tāds ļoti modīgām, ar sarkanu papēdīti. Augstzimuši puiši varēja to nesāt, un bantītēm un visu to pārējā, nu, par to visu var smīkņāt, un var smīkņāt arī par to, ka visi personāži, viņi to vien tik runā, ka beidzot ir saule atnākusi. Pavasara dievieti saka, vai cik labi, ka tagad viss ir zaļāk un plaukstošāk, jo saules karalis ir parādījis. Bet tā muzika ir tik ārkārtīgi jūsmīga, un viņa ir tik ārkārtīgi jauka. Nu, viņa ir tik harmoniski jauka, un tā pašā laikā franciski viegli. Ir pilnīgi skaidrs, kāpēc tas franču baroka stils, galvenas stils tā ieviesās Eiropā. Nu, fantastiski. To var salīdzināt ar kaut kādu Liepiņu vai Paula mūziklu, ja bija Lūsēna, kas mums tagad skan, ka visi zina tās tēmas, un tolaik ir pilnīgi skaidrs, ka tā Čakona ir top 10.
Modes vēstures speciāliste Edīta Parute stāsta, ka baroka operas Versaļas strūklakas izrādīšana Vāgnera zālē ir zīmīga. Tā atspoguļo sabiedrības noskaņojumu laikā, kad Rihards Vāgners strādāja Rīgā.
Baroka uzplaukums saistās ar Luju 14. un visai zīmīgi baroka modes stils lielā mērā arī piesaistīja Biedermeja ar laiku sabiedrību ar savu greznību, ar tādu augstu reprezentatīvu iespaidu, kas tika radīts ar zeltījumu, ar mežģīnēm, ko arī ļoti aktīvi ienesa sieviešu vakartērpos. Nu, tā kā tur ir diezgan daudz tādu materiālu un faktūru kontrasti, diezgan daudz tad arī, nu, proporciju pārspīlējumu, tur, piemēram, sieviešu cepurēs parādās gan izvēt tad baldahīniem līdzīgi veidojumi ar plīvuriem, ar stiepļu karkasu, Nu, un tas viss tādu ļoti īpatnēju iespaidu radīja, jo nu, tiešām svinīgās reizēs mēģināja arī pārspīlēt to baroka laika dekoru. Savukārt vīriešiem ir dendisms, tas galvenais virzītājs. Nu, lai gan tajā laikā Londonas dendī jau tā kā tos savus slavus mirkļus bija pārdzīvojuši, tie ideāli, protams, saglabājās.
Vāgners ģērbās atbilstoši dendija nevērīgās elegances ideālam. Melna krāsa, vienkāršība, nopietnība. Tomēr izmantoja arī uzkrītošākus elementus, kas raksturīgi radošajai sabiedrībai.
Vēlāko laiku fotografijās būs redzams ar bereti galvā, tāda samta bereti. Tipiski tāds romantiķu laika ieviesums, kas raksturoja radošu sabiedrību, jo viņi atskatījās it kā renesanses laikā, kad bereti raksturoja māksliniekus. Nu, vēl, protams, arī kaklauta aizsiešanas maniere atšķīrās dažādās sabiedrības kārtās. Arī Vāgners pats savulaik aktīvi izmantoja tādu lielu melnu kaklautu, kas arī nu, raksturoja tādas ikdienišķas situācijas, bet tajā pat laikā arī raksturoja radošu sabiedrību.
Rihards Vāgners Rīgas pilsētas teātra kapelmeistara amatā strādāja divas sezonas – no 1837. Līdz 39. Gadam. Plānojot operteātri Bairētā, komponists izmantoja Rīgā redzēto – skatītāju sēdvietu izkārtojumu un slīpo grīdu, aptumšotu skatītāju zāli un padziļinātu orķestra bedri. Kultūra socioloģi Dagmāra Beitnere Rihardu Vāgneru salīdzina ar Latvijā dzimušo angļu filozofu Jesaju Berlinu un mākslinieku Marku Rotko. Savā stāstījumā, kas notiks pirms operas Versaļas strūklakas uzveduma, kultūra socioloģi vēlas atgādināt, ka šos vēstures stāstus ir jāatceras un jāizmanto.
Faktiski Eiropa šodien jautā, kas ir latvieši, kas ir šī muzikālā nācija, ja viņi dod tik daudz labs operas solists, šobrīd pasaules opernamiem, diriģenti. Esam tādā statusā, ka mums vajadzētu atbildēt, ka mēs esam, jā, muzikāla nācija, mums ir dziesmu svētki, mums ir liels kultūras tradīcijas un redzēt, ka kultūra ir arī kaut kas tāds, kas var piesaistīt. Jo katrs turists, kas tomēr ierodās Rīgā, viņš šeit atstāja naudu. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs stāsts, un tas būtu mums pašiem latviešiem jāpaņem un jāizstāst, jo tas ir veids, kā iegūt arī pašizpratni pašiem par sevi, ka mēs sevi redzam tikai laukos, kā zemnieki, kā dziedātāji tauta, bet mums ir jāierauga sevi kā moderna nācija, kas ir bijusi moderna nācija, un ir jāsāk uzvesties kā modernai nācijai, ir jāiet līdz laikmetam, un ir jāņem no savas vēstures un jāatdzīviņ šodien tas, kas var labāk pasaulē pastāstīt par mums, bet galvenais mums saprast pašiem sevi.
Pēc uzstāšanās Vāgnera zālē mūziķi dosies uz Rīgas doma dārzu. Tur atkārtojas Versaļas strūklaku uzvedumu un rekonstruējas koncertu, ko Rihards Vāgners diriģējas Rīgā.